يستبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Ясин сүресінің аяқталуымен бұл бағдарламада Меккеде түскен Саффат сүресін бастаймыз. Бұл Құран Кәрімнің 37-ші сүресі. Осы сүреде меккелік басқа сүрелер сияқты діни ахкамдар мен нұсқаулар емес, сенімдік тақырыптар көбірек қуатталып, шерк пен күпіршілікпен күрес алдыңғы пайғамбарлар, әсіресе Хазрет Ибраһимнің пұттарды қиратуы баяндалып, жындар мен періштелерге қатысты бұрыс наным сенімдер айыпталған. Саффат сүресінің 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші және 5-ші аяттары.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق.
أسا قمقر إريكش ميرم ده الله ناتمين بستايمن. Сап-сап тұрушы періштелерге серт. Күнәлардан қатан тыюшы періштелерге серт. Үгіт оқушы періштелерге серт. Құдай біреу. Көктер мен жердің әрі араларындағылардың және шығыс жақтардың Раббы. Бұл сүре адамның назарын аудару үшін бірнеше сертпен басталады. Құдайдың серт беруді қажет етпейтіні белгілі. Иманды адамдар оның сөзін сертсіз қабылдайды. Бірақ илахи серт серт берілетін тақырыптың ұлылығы мен маңыздылығының белгісі, әрі соған назар аударту үшін қажет. Құдай осы аяттарда аспандық уахилерді пайғамбарларға жария етуде рөл атқаратын, пайғамбарлар уахиді толық әрі дұрыс алып, халыққа жеткізу үшін, адамдар мен шайтандардың илахи уахиге кез келген ықпал етуі мен араласушылығы және қол сұғушылығынан тосатын періштелердің тобымен серт береді. Періштелердің бұл тобының бірінші ерекшелігіне Құдай соның ұлылығымен ант берген жүйелі саптардағы қозғалысы жатады. Адамдардың періштелердің тәртібі мен жүйесін түсіну үшін оларға қатысты тәжірибе танымы жоқ. Бірақ періштелердің сап түзеуі тәртіппен төтенше дайындықтарын көрсетеді. Себебі әскери күштердің саптары әскерилер үшін тәртіптің факторы, әрі олардың қолбасшыларының бұйрықтарын орындауға әзірлігіне себеп болады. Періштелер жүйелі саптарда илахи бұйрықтарды орындауға әзір тұрады. Олар жолда кездесетін кез келген кедергіні жойып, илахи бұйрықты орындайды. Осы серттерден кейін Құран Кәрім былай дейді: «Аспандар мен жердің және барлық жаратылыстың пәрвердігері бір Құдай. Оның ешбір серігі жоқ. Не періштелер, не жындар, немесе ешбір басқа тіршілік иесі жаратылыстың жаратылуы мен басқарылуында рөл атқармайды. Ол жаратушы ғана емес, ол барлық тіршілік иелерінің істерін басқарушы. Оларға үстемдік ететін жүйе Құдайдың қолында». Осы аяттарда сілтеме жасалған келесі жайтқа жер бетінде көптеген шығыстың бар екендігі жатады. Яғни күн әр күні әр түрлі уақыт пен әр түрлі жерде алдыңғы күннің өзгеше аралықта шығады. Осындай күнделікті өзгерістер жүйелі әрі толығымен нақты есепке негізделген. Күн мен жер үшін белгілі бір ось белгіленген. Олардың әрқайсысы өзіне тән жылдамдықпен қозғалады. Жердің әр түрлі жерінде көптеген шығыстар мен батыстардың болуы осындай жүйелі қозғалыстардың нәтижесі. Осы аяттардан үйренетініміз. Істердегі жүйелілік дін қуаттайтын құндылықтардың бірі. Ол бірліктің, күш-құдірет пен істің жылдамдығының факторы. Межелі бағытта әрдайым кедергілер болады. Соларды жоюға күш салып, мақсаттан айнымау керек. Құдай хам әлемнің жаратушысы, хам жаратылыс істерінің басқарушысы. Жаратылыстың барлығы бір Құдайдың басшылығында. Жер мен аспан және әлемнің басқа жаратылыс иелері арасындағы үндестік Құдайдың жалғыз екендігінің ең жақсы белгісі. Саффат сүресінің 6-шы аяты.
Инна зайянна ас-самаа ад-дунья бизинатин ил-кавакиб.
Рас, дүние көгін жұлдыздармен безендірдік. Алдыңғы аяттарда аспандар мен жер пәруәрдігерінің жалғыз екені қуатталудың жалғасында осы аят былай дейді. Сіздерге ең жақын аспанды жұлдыздармен әшекеледік. Расында халқының саны көп, қым-қуат қалалардағы өмір бүгінгі адамның көшелер мен үйлердің және дүкендер мен қаланың басқа жерлерінің самаладай жарықтығына байланысты түнде жұлдыздарды көрмеуіне себеп болады. Бірақ далалар мен ауылдарда қараңғы түндердегі әдемі аспан адамды ұлылығымен қайран қалдырады. Құдай осы аятта жұлдыздарды мерекелерде жағатын шамшырақтарға теңеген сияқты. Жұлдыздардың көбісі өте алыс қашықтықтардан жымыңдап бір жанып бір өшеді, кейбіреуі тұрақты түрде жанып тұрады. Осы аяттан үйренетініміз. Әшекей мен сұлулықты жақсы көру адамның ішкі болмысында қалауы. Сол себепті табиғи көріністердің әшекейлері мен сұлулықтарын пайдалануды Құран қуаттайды. Аспан мен жұлдыздардың сұлулығы әлемді жаратқан Пәруәрдігердің құдіреті мен ұлылығының белгісі. Аспан мен жұлдыздарға көңіл аударып, оларды тану үшін зерттеу жүргізу ислам дінінің ойшылдары мен данышпандары әрдайым қуаттаған ғылымның бір саласы. Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
İran'a sapar.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радиосер қауым. Осы мезетке дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бүгін Хузистан облысына сапарды одан ары жалғастырып, Хорамшахр ауданымен таныстырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Бұл Хорамшахр, кешегі қанды қала, шахид болған азаттық сүйшілердің қаласы, қарсыласу мен женгістің символы, бейік құрмағаштарының қаласы. Я бұл жер Хорамшахр. Мұндағы әрбір көше бастық басқыншылар мен бет-бе-бет соғыс пен ержүрек жастардың күресін баяндайды. Бұл аймақ әлемдік үстемшілдіктің қолдауына сүйенген Саддамның бастық режимінің Иранға таңған соғысы барысында орны толмас зиянға ұшырады. Бұл қасиетті мекеннің бір қарсы жерін азат ету үшін исламдық Иранның ғазиз перзенттері қанға бөкті. Ақырында 19 айға созылған басқыншылықтан кейін Иранның ержүрек ұлдарының жойқын әскери амалдары барысында басқыншылардан толығымен тазартылды.
Хорамшахр ауданы Техраннан 994 шақырым жерде, Хузистан ойпатының оңтүстік-батыс бөлігінде, Карун мен Арван өзендерінің сағасында экваторлық аймаққа жақын орналасқан. Бұл аудан солтүстікте Ахваз ауданымен, шығыста Шадыган ауданымен, оңтүстікте Абадан және Парсы шығанағымен, батыста Ирак елімен шектесіп жатыр. Теңіз деңгейінен 3 метр биіктікте орналасқан Хорамшахр ауданының ауа райы Сауд Арабиясы мен Иракқа жақын орналасуына байланысты осы елдерден соғатын ыстық та құрғақ желдердің ықпалында қалып отыр. Бұл аудандағы ылғалдылықтың салыстырмалы деңгейі Арван өзені мен Парсы шағанағына жақын орналасуына байланысты жылдың 4 мезгілінде де жоғары. Хорамшахр ауданының ең негізгі бау-бақша өнімдері құрма мен цитрус жемістері. Аудан мал шаруашылығымен де айналысып, сүт, тері және жүн өнімдерін өндіреді. Осы ауданның кейбір ауылдарында жүн шапан мен джаджим тігу және ши тоқуда кең таралған. Бұл ауылдардың тұрғындарының ана тілінің араб тілі екендігін біліп жүргендеріңіз жақсы. Алайда осы аудандағы араб тілді ирандықтар ауызекі тілде араб тілімен қоса парсы тілінде де сөйлейді. Ауданның тарихи жерлері ретінде Сорақ айлағын атауға болады. Сорақ шыны мен қыштан жасалған заттарды экспорттайтын орталық. Хорамшахрдың көне және жаңа көпірі, қайық жүргізу кемежайы, балық сату базары, Қызыл жартай қоғамының ғимараты, филия сарайы, Хорамшахрдың жамағат мешіті, Хорамшахр ауданының көрнекті жерлерінің қатарын құрайды.
Хорамшахр ауданының орталығы Хорамшахр порты қаласы. Хузистан облысының орталығы Ахваз қаласынан 128 шақырым жерде орналасқан. Карун өзені осы қаланы кесіп өтеді. Бұл өзен қаланы батыс және шығыс деп екі бөлікке бөлгеннен кейін Арванд өзеніне барып құяды. Ені 400 метрлік құрма ағашының белдеуі қаланы басқа жерлерден бөліп тұрады. Хорамшахр хижра қамари жыл санағы бойынша 12-ші ғасырда кішкене ауыл саналса, 13-ші ғасырдың басында үлкен айлаққа айналған. Хорамшахр құрылған кезінен бастап өзінің стратегиялық маңыздылығына байланысты назарға алынып, бірнеше рет шетелдік күштердің қолына түсіп, азат етілген. 1875 жылы ағылшындар, 1883 жылы Осман империясы, 1980 жылы Ирактың бастық армиясы Хорамшахрды басып алған. Шарықтаулар мен құлдырауларға толы қаланың тарихи тағдырының өзі географиялық және стратегиялық жағдайы тұрғысынан бұл жердің маңыздылығын білдіреді. 19-шы ғасырда Хорамшахрға жақын жерде мұнайдың табылуы және Абадан мұнай өңдеу зауытының салынуы ауданның маңыздылығын арттырып, бұл қаланың абаттандырылуына жақсы көмектесті. Бұл кезде Хорамшахрда үлкенді-кішілі сауда орталықтары ашылды. Хорамшахардың алғашқы үлкен кемежайы Хижра Шамси жыл санағы бойынша 1308 жылы салынып, қолданысқа берілді.
Саддамның Иранға таңған соғысына дейін Хорамшахр географиялық және сауда-саттық жағдайымен азат суларға қолжетімділігіне байланысты үлкен байлыққа ие болды. Үлкен сауда кеңселері мен орталықтары, отандық және шетелдік ірі сауда компаниялары, сондай-ақ ірі кеме қатынасы компаниясы Хорамшахрға халықаралық айлақтық сипат берді. Оның тұрғындары парсы, араб және басқа да шет тілдерін біледі. Бірақ 1980 жылы басталған теңсіз соғыс бұл ауданға үлкен зиян тегізді. Хузистан қалалары арасында қалыңдықтай сұлу атанған Хорамшахр қаласы толығымен өзгерді. Әрине бұл қаланың халқы мен қорғаушылары қолдарындағы азғантай мүмкіндікпен ақтық демдері қалғанша дұшпанмен соғысып, өздерінің жанкешті қарсыласуының арқасында батырлық дастан тудырып, қайғылы болса да тарихта мақтанышқа толы жарқын із қалдырды.
Ирактың бастық режимі Иранға шабуылда алпауыт елдердің кең деп есептелген қолдауларына ие болған. Олар бұл режимді бақайшығына дейін қаруландырып, сол замандағы соңғы әскери техникалармен жабдықтады. Олар жер серігінен алынған нақты мәліметтермен ирандық күштердің кез келген қозғалысын Ирактың бастық режимінің ықтиярына беріп отырған. Осы тұрғыдан үстемшіл күштердің әскери есептеулері негізінде Иран тарапынан Хорамшахрды азат ету мүмкін еместей көрінген. Тіпті Ирак режимінің басшысы Саддам, егер ирандық жауынгерлер Хорамшахрды қайтарып ала алса, бүкіл Басраны оларға беремін деп уәж айтқан. Бірақ Иранның ержүрек қарулы күштері жаужүрек халықтың күштерімен бірге күрделі әскери амалдар атқарып, Ирактың басқыншы режиміне ауыр жеңілістің дәмін таттырды. Бір тарихи амал барысында Хорамшахрды қоршап, әлем елдерінің сенімсіздігіне қарамастан, қаланы Хижра Шамси жыл санағы бойынша 1361 жылы 3-ші Хордатта азат етті. Иран Ислам Республикасының радиосынан Хорамшахрдың азат етілгендігі туралы хабардың жариялануы соңғы кездері осыны асыға күткен Иран халқының шаттыққа бөледі. Бүгінде Хорамшахр толығымен қайта жөнделіп, онда тарихи және археологиялық тартымдылықтармен бірге соғыс мұражайында жұрт назарына ұсынылған. Хорамшахрдың ержүрек халқы үкіметпен бірге өз ауданының сауда-экономикалық жағдайының жақсаруына күш салып, осы жолда үлкен жетістіктерге қол жеткізді.
Ардақты ағайын, бүгінгі бағдарламаның екінші бөлігін Хузистан облысының оңтүстігінде орналасқан Шадыган халықаралық бөгенімен таныстыруға арнаймыз. Сіздерді бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болуға шақырамыз. Ойшылдардың көзқарасы бойынша бөгендер жердің тыныс алу жолы болып табылады. Барлық тіршілік иелерінің аман қалуы осы бөгендерге байланысты. Адамдардың тірі қалуы үшін қан тамырлары мен өкпені қажет ететіні сияқты, өзендер мен бөгендер де жердің қан тамырлары мен өкпесі ретінде оның өмірі үшін өте қажет. 296 мың гектар ауданды алып жатқан Шадыган халықаралық бөгені осындай бөгендердің бірі. Бөгеннің беті қоға және басқа да өсімдіктермен жабылған. Ол күз кезінде Еуропаның солтүстігі, Канада және Сібірден келетін мыңдаған жыл құстарын қабылдауға қолайлы мекен болып табылады. Бұл бөген мен оның айналасында ащы және тұщы суда өсетін балықтардың алуан түрі, қолдан өсірілетін балықтар, қоқиқаз, көкқұтан, ләйлек, жабайы қаз, үйректердің түрлері, бір қазан сияқты құстар мен жабайы мысық, доңыз, қорқау қасқыр мен түлкі сияқты сүтқоректілер тіршілік етеді. Шадыган халқаралық бөгені әлемдегі мәрмәр үйрегінің өсуі нетін жері болып табылады. Жалпы алғанда Шадыган халқаралық бөгені жойылып кету алдында тұрған жануар мен өсімдік түрлерінің үштен бірінің тіршілік ететін жері. Бұл бөген оның атырабында орналасқан жүзден аса ауылдың егін алқаптарын сумен, малдарын шөппен қамтамасыз етеді. Шадыган бөгені халықаралық деңгейде де маңызды саналады. Шадыган халықаралық жабай жануарлар қорығында да жануарлардың өте сирек кездесетін түрлері тіршілік етеді.
Ардақты ағайын, бағдарлама уақыты аяқталғандықтан бүгінгі әңгімені осы жерде аяқтаймыз. Келесі бағдарламаға дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз.
خوشا پرواز تان با هم بلند آواز تان با هم به یادارید ما را هم در آن پرواز کردن ها کبوترها کبوترها هوای پر زدن دارم ولی با من نمی آید دلم درد شکن حسر و قفس دیگر رهایی را بکن باور بزن در آسمان ها پر به پروازا به پروازا درنگت چیست خانه دل همه رفتن تا منزل چرایی این چنین غافل بیا دیر است تا فردا خوشا پروازتان با هم بلند آوازتان با هم به یادارید ما را هم در آن پرواز کردن ها کبوترها کبوترها هوای پر زدن دارن ولی با من
Абайдың 12-ші сөзі. Кімде кім жақсы дүр, жаман дүр ғибадат қылып жүрсе, оны ғибадаттан тыюға аузымыз бармайды. Әйтеуір жақсылыққа қылған ниеттің жамандығы жоқ қой дейміз. Ләкин сондай адамдар толымды ғибадатқа ғылымы жетпесе де қылса екен. Бірақ оның екі шарты бар, соны білсе екен. Әуел иманның иқтиғатын махкемлемек керек. Екінші, үйреніп жеткенше осы да болады ғой демей, үйрене берсе керек. Кімдегім үйреніп жетпей жатып, үйренгенін қойса, оны құдай ұрды. Ғибадаты ғибадат болмайды. Вәләкин, кімдегім иман неше нәрсе бірлән кәмелет табатығынын вә неше жерден бұзылатығынын білмей, басына шалма орап, бір адаратын көріп, рузашыл, намазшыл болып жүргені көңілге қалың бермей тұрып, жыртысын салғанға құсайды. Күзетшісіз, ескерусіз иман тұрмайды. Ықыласымен, өзін өзі аңдып, шын діни шыншылдап жанашып тұрмаса, салғырттың иманы бар деп болмайды.